Раздзел другі. Калі ж Ісус нарадзіўся ў Віфліеме іудзейскім у дні цара Ірада, вось мудрацы з усходу прыйшлі ў Єрусалім і кажуць: «Дзе народжаны цар іудзейскі? Бо мы бачылі зорку яго на ўсходзе і прыйшлі пакланіцца яму». Пачуўшы гэта, цар Ірад занепакоіўся, і ўвесь Іерусалім з ім. І, сабраўшы ўсіх першасвятароў і кніжнікаў народных, пытаўся ў іх, дзе мае нарадзіцца Христос. Яны ж сказалі яму: «У Віфліеме іудзейскім, так бо напісана прарокам: і ты, Віфліеме, зямля Іудава, нічым не меншы сярод ваяводстваў іудавых, бо з цябе выйдзе правадыр, які будзе пасвіць народ мой Ізраіля». Тады Ірад, употай, паклікаўшы мудрацоў, дакладна выведаў у іх час з'яўлення зоркі. І, паслаўшы іх у Віфліем, ён сказаў: «Ідзіце, дакладна даведайцеся пра дзіця, і калі знойдзеце, паведаміце мне, каб і я пайшоў і пакланіўся яму». Яны, выслухаўшы цара, пайшлі. І вось зорка, якую бачылі яны на ўсходзе, ішла перад імі, пакуль прыйшоўшы, не стала над месцам, дзе было дзіця. Убачыўшы зорку, яны ўзрадаваліся радасцю вельмі вялікаю, і, увайшоўшы ў дом, яны ўбачылі дзіця з Марыяю, маці яго, і, паўшы, пакланіліся яму. І, адкрыўшы скарбніцы свае, прынеслі яму дары – золата, ладан і смірну. І, папярэджаныя ў сне, каб не вярталіся да Ірада, яны іншай дарогай адышлі ў краіну сваю. Калі ж яны адышлі, вось ангел Гасподні яўляецца ў сне Іосіфу і кажа: «Устань, вазьмі дзіця і маці яго і ўцякай у Егіпет, і будь там, пакуль не скажу табе, бо Ірад хоча шукаць дзіця, каб загубіць яго». Ён устаў, узяў дзіця і маці яго і адышоў у Егіпет. І быў ён там да смерці Ірада. Каб збылося сказанае Господам праз прарока, які кажа: «З Егіпта паклікаў я сына майго». Тады Ірад, убачыўшы, што ён ашуканы мудрацамі, разгневаўся вельмі і паслаў пазабіваць усіх дзяцей у Віфліеме і ва ўсіх межах яго ад 2 гадоў і ніжэй, паводле часу, які дакладна выведаў у мудрацоў. Тады збылося сказанае прарокам і Іерамієм, які гаворыць: «Голас у раме чутны, галашэнне і плач, і лямант вялікі. Рахіль плача па дзецях сваіх і не хоча суцешыцца, бо іх няма». А калі Ірад памёр, вось ангел Гасподні ў сне яўляецца Іосіфу ў Егіпце і кажа: «Устань, вазьмі дзіця і маці яго і ідзі ў зямлю Ізраілеву, бо памерлі тыя, што шукалі душы дзіцяці». Ён устаў, узяў дзіця і маці яго і прыйшоў у зямлю Ізраілеву. Але, пачуўшы, што Архелай царствуе ў Іудзеі замест Ірада, бацькі свайго, ён пабаяўся туды ісці і, атрымаўшы ў сне наказ, адышоў у межы галілейскія. І, прыйшоўшы, пасяліўся ў горадзе, які называецца Назарэт. Каб збылося сказанае прарокамі, што ён Назарэем названы будзе.